Pușca de vânătoare, de Yasushi Inoue. În românește, de Lia și Platon Pardău.
Ultimul număr al nu prea voluminoasei reviste Prietenul Vânătorului, aparținând Clubului Japonez de Vânătoare, mi-a publicat o poezie intitulată Pușca de Vânătoare. S-ar putea deduce, deci, că mă interesează vânătoarea. Dar mama, care avea o aversiune bolnăvicioasă față de orice formă de ucidere, m-a crescut în așa fel încât, până azi, n-am ținut în mână nici măcar o pușcă pneumatică. Poezia a apărut mai mult din cauza că un fost coleg de clasă din cursul superior al gimnaziului, care conduce publicația Prietenul Vânătorului, m-a rugat să-i trimit ceva pentru o revistă, știind că scriu poezii care mi-apar în diferite publicații literare. Poate că inițiativa lui a izvorât dintr-un capriciu de moment, poate că a vrut pe această cale să se scuze pentru faptul că multă vreme nu mi-a dat niciun semn de viață. E vorba, în orice caz, de o publicație de specialitate cu care, în fond, nu am nici cea mai mică contingență. În mod normal, întrucât editorul dorea ca poezia mea să se inspire din domeniul vânătoarei, n-ar cum, datorită plării în vremea aceea, mă gândeam mult la legătura dintre vânătoare și singurătatea omului, am simțit nevoia să scriu despre asta. Așa că am socotit publicația potrivită și, într-o noapte spre sfârșitul lui noiembrie, când simți că vremea se răcește treptat, stând până după miezul nopții la măsuța de lucru, am scris în vers alb, în stilul meu, o poezie pe care am expediat-o chiar a doua zi la redacția revistei Prietenul Vânătorului. Această poezie, Pușca de Vânătoare, e legată de anumite întâmplări pe care intenționez să le relatez în continuare, așa că o reproduc. Cu o uriașă pipă de marinar între dinți, cu seterii alergând în față, călcând greu cu cizme înalte peste țurțurii pământului și urcând cărarea îngustă prin desiș, sus, în iarna timpurie, a muntelui Amagi. La centură poartă 25 de gloanțe de vânătoare. Haina de piele este cafenie, pe umăr are o pușcă Churchill cu două țevi. Ce l-a făcut oare să se înarmeze rece cu această țeavă lucitoare de oțel care distruge viața? De ce oare spatele masiv acestui vânător care trece întâmplător pe aici mă umple de neliniște? În ziua aceea, în gările marilor orașe și noaptea târziu, în localuri de petrecere, mă cuprinde pe neașteptatea dorința să trec asemeni acelui vânător împăcat, liniștit și rece. În asemenea clipă mereu ceea ce se întinde în spatele vânătorului, nu peisajul de iarnă timpurie al muntelui Amagi, o albă albie pustită. Strălucitor de curată, pușca de vânătoare se întipărește grea adânc în sufletul și trupul acestui om singur între două vârste, răspândind o frumusețe ciudată, pătată cu sânge, care atunci când arma se îndreaptă către o vietate, n-apare niciodată. Când prietenul meu mi-a trimis numărul cu poezia și l-am răsfoit, am descoperit cu uimire pentru prima dată că versurile, în ciuda titlului aparent adecvat, nu se potriveau cu publicația și era clar că simpla repetare a unor expresii ca nobila, arta vânătoarei, spirit sportiv, înclinație sănătoasă, nu puteau face să fie trecut cu vederea dezacordul. Într-o asemenea publicație, concepția mea despre vânătoare era prea eretică și ar fi trebuit categoric respinsă. Trecuseră cam două luni și uitasem aproape totul, când factorul poștal mi-a adus o scrisoare sigilată de la o persoană necunoscută, un oarecare Yosuke Tsuji. Un istoric, vorbind cândva despre semnele zgâriate pe monumentul de piatră de pe muntele Taishan, a spus că ar arăta ca o rază luminoasă de soare după o ploaie de toamnă. Poate exagerez puțin, dar semnele așternute pe plicul alb al scrisorii lui Yosuke Mitsugi au avut asupra mea un efect asemănător. Aveam senzația că Yosuke Mitsugi și-a înmuiat pensula în tuș și apoi, ținând-o în mâna stângă, a lăsat-o să alunece pe hârtie. Am întrevăzut în acel scris o răceală stranie, imposibil de exprimat, și o indiferență care nu avea nimic comun cu somnul imatur. Când am deschis plicul, am văzut că fusese folosită o hârtie lungă, chinezească, fiecare rând conținând doar 5 sau 6 semne uriașe, arătând întocmai ca cele de pe plic. Sunt întrucâtva interesat în vânătoare, scria Mitsugi. De curând,
Nu sunt un om cu gust cultivat și, în general, nu înțeleg poezia. Iertați-mă, dar numele dumneavoastră mi era necunoscut. Poezia aceasta m-a impresionat însă atât de profund, încât nu știu să fi avut cândva un sentiment asemănător.
Așa începea scrisoarea. Am fost convins că scrisoarea aducea în sfârșit protestul ce trebuia să sosească de mult și l-așteptam. Mitsugi îmi scria însă despre lucruri pe care nici nu le-aș fi visat. Cuvintele erau pline de politețe și, precum semnele scrisului său, pătrunse de importanță, arătând o mare încredere în sine și o adâncă liniște interioară. Ce să spuneți dacă vă voi destăinui că bărbatul despre care e vorba în poezia...
Pușca de vânătoare sunt chiar eu. Ați observat bine din spate statura mea înaltă în satul de la poalele muntelui Amagi, când, în primele zile ale lui noiembrie, mă duceam acolo să vânez. Seterul negru și cel alb, dresat special pentru vânătoarea de fazani, de asemenea, pușca mea Churchill, pe care mi-a dăruit-o stimatul meu profesor din Londra, da, chiar și iubita mea pipă v-au stârnit, după cum se pare, atenția, că eu, un bărbat cu multe și grele defecte, v-am inspirat o poezie, mă onorează și mă dezorientează în același timp. Pentru prima oară în viață, admir înțelepciunea deosebit de profundă a unui poet.
Citind, am încercat să evoc în amintire vânătorul pe care îl întâlnisem cu 5 luni înainte, în plimbarea mea prin pădurea ce se află, așa cum îmi scrisese Mitsugi, în apropierea unei mici stațiuni balneare la poalele muntelui Amagi din peninsula Izu. Îmi aminteam doar de impresia confuză pe care strania singurătate sugerată de spatele vânătorului mi-a provocat-o. Mi se părea că omul era înalt, de vârstă mijlocie, dar de chipul său și de alte amănunte ale înfățișării sale nu-mi puteam aduce aminte. Bineînțeles, atunci nu-l privisem cu prea multă atenție. Arăta așa cum se apropia cu pușca de umăr și cu pipa în gură, altfel decât arată de obicei vânătorii. Era parcă adâncit în gânduri și în aerul rece al dimineții de iarnă timpurie, asta mi-a părut minunat de proaspăt și curat. După ce am trecut unul pe lângă celălalt, m-am întors fără să vreau și am privit după el. Părăsise cărarea pe care mersese până atunci și urca domol coasta destul de abruptă, punând cu grijă picior după picior, de parcă s-ar fi temut ca cizmele lui înalte să nu alunece. Urmărindu-i silueta ce se pierdea, mi-a părut dintr-o dată, așa cum am scris și în poezie, nespus de singur. Am recunoscut imediat că amândoi câinii de vânătoare erau niște setări de soi, dar cum nu avusesem niciodată de-a face cu vânătoarea, bineînțeles că n-am bănuit ce fel de pușcă avea vânătorul. În noaptea când am scris poezia, am citit nu mai știu unde că cele mai bune puși de vânătoare englezești sunt tipurile Richard și Churchill, și astfel l-am lăsat pe vânătorul meu să ducă pe umăr o pușcă Churchill. Și din întâmplare, tocmai aceasta era pușca pe care o avea Misugi. Deși Misugi mi-a scris că este eroul poeziei, totuși el, sile mele, mi-a rămas învăluit în mister. Scrisoarea continua astfel. Poate că nu aveți încredere în mine pentru că vă scriu lucruri...
Poate că nu aveți încredere în mine pentru că vă scriu lucruri atât de stranii. Am aici 3 scrisori de la 3 femei diferite care mi-au fost adresate. La început am vrut să le ard, dar după ce am citit minunata dumneavoastră poezie, m-am hotărât dintr-o dată să vi le arăt. Cu toate că aș regreta, dacă aș ști că v-am tulburat liniștea sufletească, vi le trimit totuși. N-ați putea să le consacrați o oră de răgaz? M-ar mulțumi chiar și numai atât. Căci trebuie să știți cum arată albia pustită în care un bărbat cu numele de Yosuke Misugi a privit cândva. Și mie mi-a fost indiferent acest lucru până acum, dar când am văzut că v-a impresionat un om ca mine, imediat m-am hotărât să vă povestesc totul. După aceea vă rog să ardeți scrisorile. Cred că m-ați văzut în Izu la scurt timp după ce am primit aceste 3 scrisori. Abia de câțiva ani am găsit o plăcere în vânătoare. De fapt, azi sunt un om singuratic, dar înainte am dus o viață publică și privată plină de succese, încât îmi închipuiam că nu mă pot lipsi de pușcă. Iertați-mă că vă scriu toate acestea, dar o fac spre a vă ajuta să mă înțelegeți mai bine.
A doua zi sosiră și scrisorile. Pe plicul în care fusese reintroduse, era scris ca și pe prima scrisoare a lui Misugi, Yosuke Misugi, hotelul Izu. Fusese răscrise de 3 femei. Le transcriu cu precizarea că, deși în mod evident Misugi ocupă o poziție înaltă în societate, l-am căutat în zadar în almanahul celebrităților ca și în cartea de adrese. Fără îndoială a folosit un pseudonim. La copierea scrisorilor am completat cu Yosuke Misugi locurile unde se cerea numele întreg. Pentru celelalte persoane amintite în scrisori am folosit alte nume. Scrisoarea lui Shoko.
Dragă unchiule Yosuke, ce îngrozitor de repede au trecut cele 3 săptămâni de când a murit mama. De ieri, de când n-am mai primit nicio vizită de condoleanțe, casa mi se pare dintr-o dată ciudat de părăsită. De când mama nu mai e pe pământ, sunt singură. Singură până în adâncul inimii. Sunt convinsă că ești cumplit de istovit, doar te-ai ocupat de toate ce se cer într-o asemenea împrejurare de doliu, de la expedierea înștiințărilor până la grija cinei de veche. În afară de asta, întrucât mama a murit în împrejurări, în toate-i da dovadă de maximă prudență. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Să sperăm că în timpul călătorii de afaceri la Tokyo nu te va copleși oboseala pe care ai adunat-o. Dragă unchiule, să-ți destăinui oare? Știu totul despre tine și despre mama. Am aflat în ziua dinaintea morții ei. Am citit în taină jurnalul mamei. Limba mi-e împietrită de durere, nu numai din cauza ta sau a mamei, sau chiar a mea sunt tristă. De fapt, din cauza întregii lumi, din cauza cerului albastru, a razelor soarelui de octombrie, a scoarței arborilor, a tulpinilor de crizanteme care se mișcă în vânt, dar chiar din cauza apei, a pietrelor și a pământului. Întreaga fire a luat dintr-o dată culoarea dorului. De când am citit jurnalul mamei, știu că de două și de trei ori pe zi și câteodată chiar de cinci sau șase ori, culorile naturii se schimbă atât de neașteptat, pe cât de neașteptat se ascunde soarele în nori. De îndată ce mă gândesc la tine și la mama, totul în jur devine altfel. Tu știi că pe lângă cele 30 de culori câte sunt într-o cutie de vopsele, mai este una profundă, îndepărtată, însă foarte vizibilă ochiului omenesc. Culoarea tristeții. Din această întâmplare dintre tine și mama, am învățat că poate exista dragoste care nu aduce binecuvântare nimănui și pe care nimeni nu poate binecuvânta. Doar tu și mama, doar voi doi ați știut de dragostea voastră, nimeni altul decât voi. Soția ta, Midori, nu știa nimic și nici eu. Dintre rudele tale nu bănuiește ceva și nici vecinii care locuiesc în apropierea casei noastre și pe cealaltă parte a străzii. Da, nici chiar cei mai iubiți prieteni ai tăi nu știu nimic. Și iar acum, când mama e moartă, știi numai tu. Și mai târziu, când vei părăsi această lume, nimeni nu-și va putea închipui măcar că această dragoste a existat. Credeam până acum că iubirea e ca soarele, luminoasă și strălucitoare, pentru totdeauna binecuvântată și preamărită de Dumnezeu și de oameni. Am crezut că, cet ca o apă limpede, curgătoare, ca un râu minunat sub soare, ale cărui maluri sunt pline de iarbă, de pomi și de flori. Așa am crezut că iubirea. Cum aș fi putut să-mi închipui o dragoste care să nu fie luminată de soare? Mama m-a înșelat timp de 13 ani și chiar când a murit, mi-a ascuns adevărul. De necrezut, nu mi-aș fi putut închipui că între tine și mama exista o astfel de taină. Mama obișnuia să spună că noi două suntem o mamă și o fică părăsite, singure pe pământ. Când eram copil, mama îmi spunea povestea lupului stăpânit de demon, care a ademenit spre pierzanie un iepuraș. Pentru această nelegiuire, lupul a fost transformat în stană de piatră. Iar mama m-a înșelat pe mine, i-a înșelat pe toți. E groaznic! Ce anume a dus-o aici? Ce demon a pus stăpânire pe ea? Da. Mama a folosit singură în jurnalul ei cuvântul criminal. Eu și cu Misugi vom fi criminali și fiindcă nu avem altă ieșire decât să fim criminali, să fim măcar mari criminali. Biata mama era mai neajutorată decât lupul care a tras în cursă iepurașul. Cum ați putut tu și cu mama să vă hotărâți să fiți criminali și încă mari criminali? Cât e îngrozitor că dragostea nu poate exista fără să-și atragă o vină. Dragă unchiule Iosuke, poate că ești supărat pe mine că în taină am citit jurnalul mamei. În ziua dinaintea morții ei am bănuit că se va prăpădi. Ceva în înfățișarea ei mi-a dat îngrozitoarea certitudine că, inevitabil, ultima oră se apropie. Singurul motiv de îngrijorare în ultimele 6 luni a fost o ușoară febră, dar cu toate astea avea aceeași poftă de mâncare, arăta, după cum știi, plină de prospețime și chiar câștigase în greutate. Totuși, spatele ei, mai ales linia de la gât spre umeri, mi-a părut deosebit de trist. În preziua morții a venit Midori să întrebe cum se mai simte. M-am îndreptat spre camera mamei pentru a anunța, dar când am așa glisantă, m-am speriat groaznic. Mama era așezată pe pat cu spatele la mine și purta un kimono bleu-gri din mătase de yuki, cu flori de ciolin mari și luminoase, pe care până atunci îl ținuse împachetat în hârtie în dulapul ei și mi-l făcăduise mie. Era atât de frumoasă în el, încât pot să spun, fără să exagerez, că mi-a părut sănătoasă și plină de prospețime, în același timp singură și tristă. Nu mai văzusem niciodată așa. Midori m-a urmat în camera mamei. Oh, cât e de frumos! A exclamat ea și s-a așezat în tăcere, de parcă ar fi fost vrăjită de frumusețea mamei. Toată ziua m-am gândit cât de minunat de frumos, dar înspăimântător de părăsiți arătau umerii mamei înveliți în acel kimono. Era ca și cum cineva mi-ar fi înfipt în inimă o țeapă rece de plumb. Spre seară, până atunci bătuse puternic, s-a liniștit și împreună cu Sadayo, slujnica noastră, am strâns în grădină frunzele uscate și le-am dat foc. Cu o zi înainte pregătisem o legătură de paie de orez cumpărate la un preț fare. Voiam să fac cenușă de paie pentru vasul de încălzit din camera mamei. Atunci mama, care era pe fereastră, ieși în verandă. Ținea în mână un mic pachetel. Arde și asta, mi-a replicat ea cu o severitate neobișnuită. După o clipă s-a răzgândit și a spus pe un ton liniștit: e un jurnal, jurnalul meu. Arde pachetul așa cum ți-l dau. S-a întors și a plecat, clătinându-se de parcă ar fi împins-o vântul. A durat aproape o oră până a fost gata cenușa din paie. În sfârșit, ultimele fire au fost mistuite de flăcări și s-au transformat într-un fum violet. Acum eram... M-am îndreptat în taină spre camera mea de la primul etaj, am deschis pachetelul și am găsit un caiet de școală pe care mama îl folosise ca jurnal. L-am pus sub lumina lămpii. Dragă unchiule Iosuke, fapta mea s-a datorat înainte de toate temerii că dacă scap această ocazie, niciodată nu o să aflu nimic despre tata și mama. Până atunci crezusem cu naivitate că trebuie să aștept măritișul ca mama să-mi povestească unele lucruri. Dar când am văzut-o în kimonoul ei, am simțit că pierd orice speranță. Am fost sigură că nu se va mai însănătoși. Motivele pentru care s-au despărțit părinții mei mi le-au povestit odată niște rude și bunica mea din Akashi. Am aflat că pe când aveam 5 ani și locuiam în Akashi cu mama, cu bunica și cu slujnica, iar tata voia să se specializeze în pediatrie la Universitatea din Kyoto, a sosit într-o zi vântoasă de april, pe neașteptate, o femeie tânără cu un copil în brațe, care voia să-i vorbească mami. Îndată ce a pășit în camera de primire, a așezat copilul în nișa alcovului și când mama a adus ceaiul, spre consternarea ei, a găsit-o numai într-un capot lung pe care îl scosese din coșul de călătorie. Femeia părea nebună. Mai târziu s-a aflat că micuțul, prost hrănit, care a dormit o vreme în nișa alcovului sub fructele de nante, era copilul tatălui meu și al acestei femei. Copilul a murit la scurt timp după aceea, iar femeia, a cărei boală din fericire era trecătoare, și-a revenit. Se pare că azi e căsătorită cu un comerciant din Okayama și e foarte fericită. Puțin timp după cele întâmplate, mama m-a luat și a părăsit în grabă ca și... Am deschis prima pagină a jurnalului mamei. Spre uimirea mea, primul cuvânt pe care l-am găsit a fost unul la care mă așteptam cel mai puțin. Se numea crimă. Cuvântul acesta, crimă, 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 era pretutindeni și fusese scris cu atâta patimă încât aproape nu recunoștea mâna mamei, de parcă ar fi fost strivită sub greutatea cuvintelor clădite deasupra-i ca un turn greu. Crimă, așa cum stătea scris, ca un strigăt. O, cerule, iartă-mă, Midori-san, iartă-mă! Ochii mei nu mai vedeau nimic în afară de aceste cuvinte care se buluceau ca niște demoni îngrozitori de vii și mă fixau cu fețe amenințătoare, de parcă ar fi vrut să se năpustească asupra. Cu o pasiune sălbatică, mama a așternut pe hârtie în acest jurnal sentimentele ei. Uneori suferea mult din cauza acestei iubiri, alteori era fericită, altădată se ruga, apoi iar era disperată și chiar hotărâtă să se sinucidă. Da, de multe ori se gândea serios să-și curme viața. În cazul când, printr-o întâmplare, Midori ar fi descoperit ce se petrecea între tine și ea, fuia, scria dânsa, să se omoare. Pur și simplu nu-mi pot imagina că mama, care se purta întotdeauna cu Midori, senină și bucuroasă, se temea atât de îngrozitor de ea. După ce am terminat de citit jurnalul, am înțeles că în ultimii 13 ani mama a fost greu apăsată de ideea morții. Se întâmpla ca 4-5 zile, uneori chiar 2-3 luni, să nu scrie nimic în jurnal, dar pe fiecare pagină se vedea cum avea înainte spectrul morții. Moartea n-ar fi soluția cea mai bună. Ea rezolvă totul. Cum de a ajuns la cuvinte atât de disperate și de necontrolate? Ce ar mai putea să înspăimânte pe cel ce e pregătit să moară? Psycho, trebuie să fii mult mai curajoasă. Vorbe atât de răzvrătite. Era asta dragostea. Acel frumos și strălucitor sentiment în care se cheamă dragoste. Yuki ga oru shizuka na lullaby utaru awai yoko ga o. Odată mi-a fost dăruită de ziua mea o carte cu imaginea unei femei frumoase, goale, care stătea dreaptă în fața unui izvor. Părul lung îi acoperea vălurind bustul și amândouă mâinile îi cuprindeau sânii înălțați ca niște boboci de floare. În cartea aceea se spunea că așa e dragostea. Dar cât de cu totul alta era dragostea dintre voi? Din clipa în care am citit jurnalul mamei, Midori s-a transformat pentru mine dintr-o dată în cineva de care mă tem mai mult decât oricine pe lume. Durerea tăinuită a mamei a devenit durerea mea. Această Midori care cândva m-a sărutat drăgăstos pe obraj cu vârful buzelor, Midori pe care o iubeam într-atât încât mi-ar fi fost greu să hotărăsc dacă ea sau mama erau mai aproape inimii mele. În fiecare din amintirile copilăriei o găsesc și pe Midori. Midori, verișoara mamei și prietena ei cea mai bună. Cum reușea mereu bucuroasă să pătrundă în viața mea și a mamei ca un mare și strălucitor trandafir? Odată am avut totuși o întunecată bănuială a tainei voastre. Era acum un an. Plecasem de dimineață cu o prietenă la școală și ajunsesem aproape la gară, când am descoperit că mi-uitasem cartea de engleză. Am rugat-o pe prietena mea să mă aștepte și am alergat acasă. Dar când am ajuns în fața porții, dintr-un motiv oarecare m-a cuprins o puternică reținere. În dimineața aceea servitoarea era plecată după cumpărături, așa că numai mama putea să fie acasă. Totuși eram profund neliniștită. Dintr-o dată m-am temut. Am stat așa în fața porții, șovăind și fixând boschetul de azalee și până la urmă am renunțat să iau cartea. Am alergat înapoi la gara Shukugawa, unde m-aștepta prietena mea. N-am îndrăznit să-mi explic nici mie însămi strania frică de atunci. Aveam senzația că în cazul în care aș fi intrat, mama ar fi fost grozav de stingherită și ar fi arătat foarte tristă. Am alergat disperată, stârnind înaintea mea pietrele până la gară, pe drumul care duce de-a lungul râului Așia. Ajuns acolo, m-am așezat pe o bancă în sala de așteptare și am stat așa, rezemată, neauzind nimic din ceea ce povestea prietena mea. O asemenea presimțire inexplicabilă am avut numai atunci. Și acum, după atâta timp, mă cuprinde neliniștea. Ce lucruri înfricoșătoare există în viață! Cine știe dacă aceeași bănuială n-a încercat-o cândva și pe Midori? Mama a murit pentru a-și păstra taina. Eu sunt foarte convinsă de asta. În acea zi nenorocită, încă înainte de a începe durerile, care de fapt au ținut puțin, dar erau atât de groaznice, încât pur și simplu nu puteai privi. Ea m-a chemat și mi-a spus, cu o expresie uimitor de senină, ca unei popuși de la Teatru Bunracu: am luat o travă, sunt obosită de toate, prea obosită ca să mai trăiesc. Până când nu vorbește mie, ci dincolo de mine, cuiva de pe celălalt tărâm, iar vocea îi suna foarte limpede, parcă era o muzică cerească. Am simțit limpede cum cuvintele crimă, 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 pe care le citisem noaptea trecută în jurnalul ei și care se suprapuneau până la o înălțime amețitoare, s-au prăvălit pe podea trosnind. Greutatea uriașei clădiri de crimă, ridicată timp de 13 ani, a frânt-o pe biata mea mamă, istovind-o de moarte, smulgând-o din această lume pentru totdeauna. Stăteam ghemuită pe podea, incapabilă de a gândi, și urmăream privirea țintită spre un punct îndepărtat, până când dintr-o dată m-a apucat o furie, o furie fierbinte, clocotitoare, o furie de nedescris împotriva a nici eu nu știu ce. În timp ce îi mai priveam fața profund îndurerată, am răspuns laconic: așa? Bine, am înțeles. Am alergat la telefon și te-am chemat. Dar n-ai venit tu, ci peste vreo 5 minute, într-o groaznică zăpăceală, s-a năpustit în casă Midori, pe care mai mult decât pe oricine a iubit-o și de care, în același timp, s-a temut. Midori a șternut o pânză albă peste fața mamei, care acum nu mai cunoștea nici durerea și nici tristețea. Dragă unchiule Iosuke, prima noapte, cât în timpul veghii, a fost atât de liniște încât nu venea să cred că mă mai aflu pe planeta noastră. Forfota mulțimii, a polițiștilor, a medicului, a vecinilor, toate au sfârșit odată cu căderea nopții. Și numai tu, Midori și cu mine am rămas lângă sicriul mamii. Tăceam cu toții, de parcă eram pe un țărm și ascultam apropierea liniștită a valurilor. Mi-a venit în minte gândul, nu te-a dat nici măcar o singură dată. Și m-am mirat de ce. Când ți-am telefonat că e pe moarte, nu tu te-ai grăbit să vii, ci Midori. În timp ce mă gândeam la toate acestea, m-a cupleșit o tristețe de nedescris. Eu cred că plângeam de mila ta, pentru că voi, tu și cu mama, ați fost siliți până în ultima zi a vieții ei să vă prefaceți spre a vă apăra iubirea. Iubirea mamei urca spre cerul înstelat și această iubire, necunoscută de nimeni, grăbea tainic în sus, printre însinguratele astre, asemuită cu tristețea adâncă a iubirii care urca spre cer. Tristețea precinuită atunci de moartea mamei mi-a părut aproape lipsită de importanță. Dragă unchiule Iosuke, ți-am scris fără șir despre tot felul de lucruri. Am ținut să-ți descriu starea mea sufletească de atunci, fiindcă vreau să-ți cer consimțământul. Iată despre ce e vorba. Aș vrea să nu vă mai văd niciodată, nici pe tine și nici pe Midori. Nu mai pot să te dezmiert ca o fetiță cum făceam înainte de a fi citit jurnalul mamei. Și nici lui Midori nu vreau să-i mai impun dorințele mele încăpățânate de copil. Aș vrea să ies în sfârșit din îngrozitoarea ceață a cuvântului crimă care a ucis-o pe mama. N-am puterea să-ți spun mai mult. Am ars azi în grădină jurnalul mamei. Caietul mare de școală s-a transformat într-o mână de cenușă, pe care un mic vârtej de vânt am prăștiat-o odată cu frunzele îngălbenite. Apoi m-am dus și am luat o căldare de apă s-o torn deasupra. Cu aceeași poștă îți trimit o scrisoare pe care ți-a scris-o mama. Am descoperit-o după ce ai plecat spre Tokyo, printre lucrurile de pe masa ei.
Scrisoarea lui Midori.
Domnule Yosuke Misugi, adresându-mă dumitale atât de ceremonios, simt cum, în ciuda vârstei, de fapt am numai 30 de ani, inima îmi este cuprinsă de emoție, de parcă aș scrie o scrisoare de dragoste. Am conținut lor multe asemenea scrisori, deseori nici n-ai bănuit, deși de atâtea ori am procedat cu totul deschis. Totuși, cum de s-a întâmplat că niciuna nu ți-a fost destinată? Nu glumesc, vorbesc foarte serios. Nu găsești că e ciudat? Doamna Takiji, o cunoști, vorba de doamna aceea care, atunci când se gătea, arăta ca o vulpe. Se exprima odată într-o societate despre diferite personalități proeminente din Osaka și Kobe. Cu acea ocazie a spus un lucru deloc măgulitor pentru dumneata, așa nume că ești neinteresant pentru femei. Zicea că n-ai înțelege nimic din fina și complicata psihologia femeilor și chiar dacă te-ai îndrăgosti, partenerii dumitale ar fi imposibil să te iubească toată viața. Această observație usturătoare a făcut-o, bineînțeles, după ce băuse prea mult vin, așa că nu trebuie să o iei prea în serios, dar de fapt, chiar așa și ești. Înainte de toate, n-ai nicio idee despre ceea ce este singurătatea. N-ai suferit niciodată de singurătate. Uneori arăți plictisit, însă înfățișarea dumitale nu trădează niciodată măcar o umbră de singurătate și tristețe. În fiecare împrejurare găsești soluții limpezi, ca cristalul, și întotdeauna ești absolut convins de justețea judecăților dumitale. Consider asta, probabil, o conștiință firească a propriei valori, dar câteodată pe cei din apropierea dumitale îi cuprinde o asemenea furie că te-ar scutura cu cea mai mare plăcere. Pe scurt, ești de nesuportat pentru o femeie. În ochii ei n-ai niciun farmec și, chiar dacă se simte atrasă puțin de dumneata, tocmai din acest motiv găsește că e o nerozie să se și îndrăgostească. Fiind timidă din fire, deși sunt destul de matură, nu pot înșira soțului meu cuvinte dulci și tandere ca o tânără fetișcană, așa că a trebuit să trimit scrisorile mai de altora. Aceasta s-ar putea numi steaua mea nefavorabilă, soarta nefericită cu care am venit pe lume, dar este poate și soarta dumitale. Toamna trecută, aflându-mă în camera dumitale de lucru, m-am apucat să-mi exprim sentimentele în următoarea formă poetică. Cum e? Ah, dacă m-aș apropia, liniștea adâncă din jurul ți s-ar nărui. Poezia exprimă sentimentele unei soții demne de compătimire, dornică să nu tulbure liniștea cu care admirai vaza albă de porțelan din timpul dinastiei Li, o liniște pe care cei drept nici ea nu știe precis cum s-ar putea să o tulbure. Oh, ce fortăreață bine apărată, puternică, imposibilă ești! Ai putea spune că mint, dar eu aveam întotdeauna răgaz, chiar când jucam toată noaptea mahjong, să-mi îndrept gândurile spre dumneata care stăteai în camera de lucru din căsuța de alături. Ți-amintești că a avut până la urmă efectul de a tulbura liniștea și seninătatea spiritului unui tânăr filozof? Mă gândesc la domnul Tigami, cel care astă primăvară era docent și a fost avansat profesor și căruia i-am pus în mare taină pe masa din camera de la pensiune poezia. Atunci am apărut la rubrica de scandal a unei foi de bulevard și ți-am pricinuit oarecare supărări. Doar ți-am spus, câteodată îi iriți pe cei din jur atât de tare încât le vine să te arunce și să te scuture cu mare plăcere încolo și încoace. Cel puțin această întâmplare a fost de natură să-ți tulbure puțin liniștea. Mi-e teamă că pălăvrăgeala mea te va indispune și mai mult. Să trec, deci, la subiect. Ce părere ai despre ce ți voi spune acum? Căsătoria noastră există numai cu numele și, dacă privim în urmă, a durat mult prea mult. N-ai fi dispus să o desfințăm odată pentru totdeauna? Natural, asta sună cam trist, dar propun să facem într-adevăr totul pentru ca fiecare din noi să-și recapete iarăși libertatea. Acum vreun an m-am simțit atrasă scurt timp de Matsushiro, pictorul din noua școală. Te rog să nu crezi tot ce s-a vorbit în legătură cu asta. Ochii dumitale aveau pe atunci o ciudată strălucire plină de tristețe care aducea acompătimire. Puterea nu-i singurul avantaj pe care trebuie să-l posede un bărbat. Ochii dumitale nu erau, în vremea când mă priveai mereu, numai aceia ai unui bărbat care studiază arta porțelanului. Așa că am fost obligată să fiu rece și aspră și să stau de parcă aș fi fost o veche piesă de cutane. Ca om, Matsushiro era fără valoare, sub nivelul mediu. Dacă dumitale ți-aș acorda 100 de puncte, lui nu i-aș da mai mult de 65. Are talent, dar e un individ jegos. Are un cap frumos, dar din păcate îi lipsește orice noblețe. La începutul verii anului trecut, mi-a plăcut Tsumura, jocheul care încăleca pe atunci calul Onoarea Albastră, cel care a câștigat premiul Ministerului Agriculturii. Aveai atunci în ochi o lucire malițioasă care aducea mai mult a desconsiderare rece. Totuși ar fi trebuit să-ți înfățișezi măcar odată spiritul combativ, strălucitor de curat al lui Tsumura, care la sprintul final a depășit mai mult de 10 cai unul după altul. Acest tânăr de 2 ani a realizat de 2 ori izbânzi fără seamăn, încordându-și toate puterile numai fiindcă îl priveam eu. Vedeam pentru prima dată în viața mea o astă de formă pasiune, fiindcă dorea o laudă din gura mea, se abandona pe spinarea brună a calului, transformându-se într-un demon al vitezei. Nu-mi pare câtuși de puțin rău că l-am răsplătit pentru victoria lui cu cele 3 diamante pe care le salvasem în timpul războiului. Dar vraja stârnită de jocheu ținea doar atât cât călărea calul Onoarea Albastră. Ce greu e să scrii o scrisoare de rămas bun. N-am chef să mă prăpădesc de plâns, dar nici nu vreau să-mi exprim prea lămurit dorințele. Vreau doar să-ți cer, simplu, fără să ne rănim unul pe altul, să divorțăm. Era în februarie 1934. Îmi amintesc și azi foarte lămurit că stăteam la primul etaj al hotelului din Atamin și te vedeam din camera mea, cum îmbrăcat într-un costum gri, te plimbai pe plajă. Toată povestea e atât de îndepărtată, s-a petrecut atât de mult, încât îmi pare aproape un vis. Așa că te rog să mă asculți cu inima liniștită. Cât de dureros m-a impresionat atunci kimonoul albastru cenușiu cu flori de ciulini al femeii înalte și frumoase care mergea cu pas măsurat lângă dumneata. N-am ținut seama atunci că sumbrele mele bănuieli se vor împlini atât de exact, pentru a verifica dacă ciudata presimțire mă înșală sau nu, cu o noapte înainte luasem acceleratul și ajunsesem la Atami. Pe atunci aveam, ca Shoko-san, acum 20 de ani. Pentru o femeie tânără, proaspăt căsătorită, necunoscătoare a vieții, șocul a fost fără îndoială prea mare. Am chemat imediat boiul, care m-a privit foarte uimit, am plătit nota cu o expresie pe cât se poate de netulburată și am ieșit imediat afară, fiindcă nu puteam să mai stau în cameră nicio clipă. Când am călcat apoi pe dalele din fața hotelului, o durere fierbinte ca un fier înroșit în foc mi-a străpuns pieptul și am judecat repede dacă să cobor pe plajă sau să merg la gară. Am pornit în sfârșit pe drumul care duce spre plajă, dar după câțiva pași m-am oprit. Priveam spre marea care strălucea în acea zi de iarnă târzie atât de albastră în soare, de parcă fusese pictată cu albastru de Prusia. După o vreme m-am întors și, hotărâtă, m-am îndreptat în partea opusă spre gară. Dacă aș fi coborât pe plajă unde erați voi, astăzi aș fi fost alt om. Totuși n-am făcut-o. Poate a fost norocul sau destinul meu. Fără îndoială, a fost marea cotitură a vieții mele. De ce n-am coborât pe plajă? Din următorul motiv. Am avut întotdeauna sentimentul că acelei frumoase femei cu 5-6 ani mai în vârstă, adică verișoarei mele, Saiko, ei sunt în toate privințele inferioare. Atât în privința experienței de viață, cât și în ce privește cunoștințele, talentele, frumusețea, gingășia sentimentelor, grația cu care ținea o ceașcă de cafea în mână, capacitatea de a înțelege muzica, de a discuta literatură, de a se farda, în toate îmi era cu mult superioară. Ah, cât de lipsită de importanță păream pe lângă ea. Era profundul sentiment de inferioritate al unei femei proaspăt căsătorite de 20 de ani, pe care un pictor o poate reda doar printr-o linie pură. Probabil că ai încercat acest sentiment într-o zi de toamnă timpurie, când, intrând în mare, nu îndrăzneai să te miști ca să nu simți prea dureros înțepăturile reci ale apei. La fel mă temeam și eu să fac vreo mișcare. Abia mult mai târziu am luat insolenta hotărâre: întrucât m-ai înșelat, te voi înșela și eu. Odată te-am văzut împreună cu Saiko-san în sala de așteptare de clasa a doua, în gara Sanomiya, așteptând un accelerat pentru Tokyo. Cred că aceasta s-a petrecut cam la un an după întâmplarea de la hotelul din Atami. Mă aflam în mijlocul unui grup de eleve frumoase ca niște flori, care se adunaseră pentru o excursie și m-am frământat mult dacă să intru sau nu în sala de așteptare. Și tot atât de puțin voi putea uita cealaltă noapte, când am stat mult timp în fața porții încuiate a casei lui Saiko și n-am știut dacă să sun sau nu. Greierii țâriau zgomotos și priveam mereu în sus spre camera de la primul etaj, de unde printr-o mică crăpătură în perdea se strecura o lumină blândă. Cred că era cam în același timp întâlnirea din Sanomiya, dar nu mai știu dacă a fost primăvara sau toamna. În asemenea amintiri îmi lipsește mereu sentimentul anotimpului. Mai fost și alte, multe episoade asemănătoare care, dacă ți le-aș povesti, te-ar indispune. Și totuși, n-am luat până la urmă nicio hotărâre. Nici chiar la Atami n-am coborât pe plajă. Nici măcar atunci. Totuși, dacă imaginea mării strălucitoare de un albastru de Prusia mi-ar reapare azi în fața ochilor, gândul la cealaltă imagine, care odată m-a durut atâta, ar face ca durerea atunci de nesuportat să se stingă ciudat, în tăcere, așa cum cad lin ca o boare foițele subțiri de hârtie. A fost o perioadă în viața mea când, într-adevăr, credeam că voi înnebuni. Timpul însă le-a rezolvat pe toate între dumneata și mine. Treptat ai devenit tot mai rece față de mine, precum se răcește încet, dar sigur, fierul înroșit. Și pentru că și eu m-am comportat la fel, ai devenit tot mai înghețat și, cum vezi, am ajuns o minunată familie glacială, atât de rece încât fiecare din noi are impresia că i-au înțepenit ploapele. Cuvântul familie e mult prea cald, mult prea omenesc ca să poată fi folosit pentru noi. Denumirea de fortăreață e mult mai bună și aș vrea să cred că în această privință și dumneata ești de acord. Fiecare din noi s-a închis în fortăreața lui de mai bine de 10 ani. Dumneata m-a înșelat pe mine, eu te-am înșelat pe dumneata, dar dumneata ai fost acela care a început. Ce afacere dureroasă mai ai. Viața noastră de zi cu zi a fost clădită pe tainele pe care le aveam unul față de celălalt. Înfățișarea dumitale a fost totuși uneori plină de dispreț, de indispoziție, de plictiseală, dar de manifest trebuie. De multe ori din baie strigam tare după bătrâna slujnică să-mi aducă țigări. Dacă veneam acasă de la vreo întâlnire, scoteam un program de cinema din poșetă și îmi făceam vânt. Sau mă pudram cu pudra mea franțuzească în camera de primire, ori pe coridor, sau făceam câțiva pași de vals după ce puneam receptorul în furcă. Invitam tinerele dansatoare de la trupa din Takarazuka la vreo festivitate și mă lăsam fotografiată în mijlocul lor. Jucam mahjong în kimono. De ziua mea i-am cerut slujnicei să-și pună panglici în păr și am invitat studenți la reuniuni zgomotoase. Desigur, am știut exact cu câtă supărare îți încruntai sprâncenele, dar nu m-ai certat niciodată, n-ai îndrăznit să o faci. Niciodată nu ți-a ieșit din gură un cuvânt aspru. Așa că nu ne certam deloc. Liniștea fortărețelor noastre n-a fost nici când întreruptă. Doar atmosfera din ele a fost aspră și cumplit de rece. Dacă ai reușit să dobori fazan sau porumbei sălbatici, de ce n-ai scos-o la capăt și cu mine, împușcându-mă în inimă, dacă tot m-ai înșelat? De ce n-ai făcut-o mai cumplit, mai temeinic? Minciunile unui bărbat pot face dintr-o femeie o zeiță. Suporta o astfel de viață mai bine de 10 ani, doar fiindcă în taină, undeva, în adâncul inimii, am nutrit, e drept vagă, dar veșnică, speranța că această căsătorie se va sfârși odată, că într-o zi se va întâmpla ceva hotărător. După convingerea mea, existau doar două posibilități: sau să mă arunc cu ochii închiși la pieptul dumitale, sau să-ți înfig cuțitașul ce mi l-ai dăruit ca amintire a călătoriei în Egipt, atât de adânc în inimă încât sângele să țâșnească într-un arc înalt. În care din aceste două alternative mi-am pus speranța, nici eu nu știu. S-a întâmplat în urmă cu vreo 5 ani. Îți amintești? Era absolut sigur după întoarcerea dumitale din Asia de Sud. Fusesem plecată de acasă 2 zile și m-am reîntors într-a treia, puțin băută și clătinându-mă pe picioare. Cred că erai plecat la Tokyo pentru a rezolva ceva, dar dintr-un motiv oarecare te întorsese și acasă. Stăteai în camera de zi și manevrai o pușcă. Bună ziua, am spus întreacă și am ieșit pe verandă, unde m-am așezat pe sofa cu spatele spre dumneata, răcorindu-mă la adierea brizei. Cum ușa marchizei care dădea în grădină se rezema de burlanul de scurgere, în ușa glisantă de sticlă se putea vedea ca într-o oglindă o parte din camera de zi. Lustruiai cu o batistă albă țeava puștii. Așa cum se întâmplă deseori, după petreceri istovitoare, eram într-o stare de totală epuizare. Dusă pe gânduri, îți priveam mișcările ca în oglindă. După ce ai curățat țeava, ai montat închizătorul, curățat și el. După asta ai ridicat și ai coborât de câteva ori țeava puștii, rezemând arma de umăr, până ce deodată am observat că aceasta din urmă nu se mai mișca, ci stătea fixată pe umăr și cu un ochi închis, ok. Și am văzut că țeava era îndreptată spre spatele meu. Oare, mă întrebam, ți-ar plăcea să mă împuști? Bineînțeles, pușca nu era încărcată, dar te priveam fascinată, încercând să deduc dacă voiai sau nu să mă împuști. Apoi am luat o figură indiferentă și am închis ochii. Țintește oare, gândeam, umerii, capul sau ceafa? Așteptam cu nerăbdare ca în fiecare clipă țăcănitul cocoșului să răsune rece în liniștea verandei, dar oricât timp a trecut nu se auzea nimic. Am luat hotărârea ca îndată ce voi auzi țăcănitul să mă prăbușesc pe podea ca și cum aș fi leșinat. În sinea mea eram pregătită de parcă de ani de zile ar fi fost singurul țel al vieții mele. Până la urmă, totuși, mi-am pierdut răbdarea. Am deschis puțin ochii și am văzut că încă mă mai ținteai. Am stat așa vreme îndelungată. Deodată însă totul părut caragios și m-am mișcat puțin. În același timp te-am privit, nu imaginea oglindită în ușa de sticlă, și atunci ai coborât repede gura puștii și ai țintit spre rododendronii pe care îi transplantaseși de pe muntele Amagii și care în acel an înfloriseră pentru prima oară. Într-adevăr, o meritam. Atât de arzător ai dorit să mă ucizi. Și totuși N-ai apăsat pe trăgaci. Dacă ai fi făcut-o sau dacă, cuprins de slăbiciune, mi-ai fi iertat infidelitatea și ți-ai fi împușcat ura, ți-aș fi căzut ce-i drept pe neașteptate la piept. Sau ți-aș fi demonstrat cât de îndemânatică sunt eu însă la tras. Dar n-ai făcut nimic, așa că mi-am ridicat privirile de pe rododendron și cu un mers mai șovăitor decât ar fi fost firesc, m-am îndreptat spre camera mea, fredonând cu indiferență o șansonetă franțuzească. Apoi au mai trecut câțiva ani, fără ca vreun moment critic asemănător să pună capăt, într-un fel sau altul, căsniciei noastre. În ziua dinaintea morții lui Saikosan, am vizitat-o pentru ultima oară, spre a afla cum se mai simte. Atunci, pe neașteptate, după mai bine de 10 ani, am văzut-o în același kimono de mătase albastră cenușie de yuki, pe care cu mult timp înainte soarele strălucitor îl imprimase cu foc pe retina ochilor mei, în acea dimineață la Atami. Acest kimono cu florile sale violete de ciulin mari și limpezi atârna acum pe umerii slăbiți de suferință ai acestei femei istovite, care a fost ei. Trebuiau puse față în față într-o zi, aduse înaintea unei curți de judecată. Era clar că momentul sosise. Am dezvăluit taina pe care mai mult de 10 ani o păstrasem cu grijă și am aruncat-o pe ciulinii violeți ai kimonoului. Acesta e un kimono cu amintiri, nu? Doar l-ai purtat atunci când ai fost cu soțul meu la Atami. Am văzut totul. După cum mă așteptam, în timp ce o priveam liniștită, culorile i-au pierit din obraj, iar cuvintele pe care a încercat să le rostească nu iubă. Dintr-o dată mi-am dat seama că viața ei se va sfârși foarte, foarte curând. Probabil că în clipa aceea a intrat în ea moartea. Bine, nu ți-o iau în nume de rău. Acum ți-l dau încă o dată pe Misuchi. Cu aceste cuvinte m-am ridicat și am adus trandafirii albi pe care îi lăsasem pe verandă. I-am pus într-o vază pe etajera de cărți, i-am aranjat puțin, apoi am privit încă o dată ceafa îngustă a lui Saikosan, care te descurajată. În timp ce mă gândeam că sunt la ea pentru ultima oară, ce presimțire îngrozitoare, am adăugat: nu-ți bați mai mult de 10 ani. Acum suntem chit. Înțelegi de ce trebuie să mă despart de dumneata, sau mai exact de ce trebuie să te desparți de mine. Iartă-mă că scriu lucruri atât de puțin plăcute, dar mi se pare că jalnica noastră afacere, care a durat mai bine de 10 ani, se va termina curând. Ți-am mărturisit tot ce am dorit să-ți spun. M-aș bucura să răspunzi, dacă se poate, încă în șederii de tale în Izu, că ești de acord cu divorțul. Scrisoarea aceasta am scris-o în camera dumitale de lucru. Am aranjat dulapul de haine pentru 3 costume de iarnă și pentru fiecare costum am ales câte o cravată potrivită. Oare o să-ți placă?
Scrisoarea lui Saiko.
vei citi scrisoarea mea, eu nu o să mai fiu în viață. Nu știu ce-i moartea, dar sunt convinsă că îndată ce voi muri, bucuriile, durerile și spaimele mele vor lua sfârșit pentru totdeauna.
Ce lucru minunat e o ultimă scrisoare. Poate că sună îngrozitor, însă nu m-am arătat niciodată în toți acești ani așa cum sunt în realitate. Doar eu care îți scrie acum această scrisoare e adevăratul meu eu. Adeseori mă gândesc ce fermecător de frumos era muntele Tenozan de lângă Yamazaki și cât de umede sub ploaie de toamnă erau frunzele roșii. Era aproape de necrezut că pe pământ există atâta frumusețe. Ne adăpostisem de ploaie sub poarta veche, încuiată a renumitei ceainării Miocan din apropierea gării și priveam spre muntele abrupt care se dezvăluia atât de minunat ochilor noștri. Pur și simplu mi s-a tăiat respirația de atâta frumusețe. Atunci, pentru prima dată, plecasem numai noi doi. Mă luase și cu tine dimineața să hoinărim prin împrejurimile Kyoto-ului și mă simțeam extenuată. Erai și tu foarte obosit. Când ne-am cățărat pe drumul îngust și liniștit spre Tenozan, ți-au scăpat aceste cuvinte. A iubi înseamnă a fi posedat. Și dacă nu-i nimic rău că sunt posedat de slăbiciune pentru ceștile de ceai, cum ar putea fi rău că sunt posedat de dragoste pentru tine? Și ai adăugat, doar tu și cu mine am trăit frumusețea acestui munte. Acum nu mai putem da înapoi. Ai rostit cuvintele ca o amenințare de copil încăpățânat. Aceste vorbe pline de deznădejde, negândite și fără înțeles, au făcut dintr-o dată ca hotărârea mea de a te părăsi, pe care voiam să ți-o împărtășesc în dimineața aceea, să se năruie. Pentru prima dată ai folosit cuvântul criminal în hotelul din Atami, atunci când mi-ai spus, vrem să fim criminali. Îți amintești, era noapte și furtuna zgâlțea jaluzelele de lemn ale camerei noastre, așezate cu fața spre mare. Către mizul nopții te-ai sculat și l-ai tras pentru a opri zgomotul și atunci am descoperit afară în larg o barcă pescărească arzând atât de luminos, de parcă s-ar fi aprins o făclie. Nu ne dădeam seama că acolo câțiva oameni se aflau în primejdie de moarte. Pe noi ne-a mișcat doar frumusețea priveliștii. După ce ai închis jaluzelele, m-am simțit neliniștită și le-am redeschis. Barca probabil arsese, fiindcă n-am văzut nicio urmă din ea pe valuri, numai liniștea îngrozitoare, tristă și întunecată, întindere a apei. Până în acea noapte am încercat mereu să mă despart de tine. Abia atunci când am văzut barca arzând, am renunțat la luptă și m-am supus soartei. Vrem să fim criminali. Nu vrei să mă ajuți să înșel pe Midori cât vom trăi? Atunci ți-am răspuns fără să ezit. Da, dacă nu putem decât să fim criminali, să fim criminali mari. Cât vom trăi să înșelăm nu numai pe Midori, ci și pe toți ceilalți. Astăzi am recitit tot timpul pagini din jurnalul meu. Am descoperit că prea adeseori am folosit cuvinte ca moarte, crimă, iubire. Și asta mi-a amintit că drumul pe care am mers cu tine, într-adevăr, n-a fost ușor. Crimă. Da. Mereu m-a chinuit conștiința de a fi săvârșit o crimă. Și zi de zi am avut în față fantoma morții, fiindcă eram hotărâtă ca în clipa când Midori va afla să mor. De va afla de iubirea noastră, mi-am zis, sunt obligată să-mi plătesc crima cu moartea. Dar pentru asta, cu atât mai mare a fost fericirea mea. Azi după masă, când a venit în vizită Midori și a intrat în camera mea, Purtam același kimono albastru cenușiu din mătase de yuki pe care mi l-ai cumpărat la Mido cu multă, multă vreme în urmă, un veșmânt la care țineam în mod deosebit. În clipa în care a intrat, Midori a rămas cu ochii ațintiți asupra mea. Apoi, însă, măsurându-mă cu o privire rece, a spus: "Acesta e kimonoul pe care l-ai purtat când ai fost cu Misugi în Atami. L-am văzut." Știa de adevăr totul și încă de atâta timp. În mod cu totul ciudat, eram liniștită de parcă aș fi fost într-un amurg la mare și aș fi privit valurile ce se apropie din depărtare, rostogolindu-se. Îmi venea aproape să o prind de mână și cu compasiune să-i spun din toată inima: "Deci știi totul?" Venise așadar clipa de care m-am temut întotdeauna, dar acum nu simțeam nici cea mai mică umbră de frică. M-am simțit parcă eliberată, întunecata și grea povară pe care o purtasem pe umeri atâta timp, dea o senzație de vid, apropiată de cea care aduce lacrimile. Când mi-am revenit, părăsise încăpărea și se grăbea cu pași repezi de-a lungul coridorului. "Midori-san," am strigat după ea. "De ce voiam să o rechem?" "Nu știu nici eu. Poate că doream să stea mai mult, să stea mereu cu mine." Apoi am adormit adânc. Când mi-am revenit, l-am văzut pe unchiul meu stând la căpătâi. Era în drum spre Osaka pentru afaceri și putea să rămână numai o jumătate de oră. La mare repezeală mi-a povestit despre tot felul de lucruri și în timp ce se pregătea de plecare și își lega și returile, a spus: "Deci, Kadota s-a însurat." "Kadota? De câți ani nu i-am mai auzit numele?" "Se referea la fostul meu soț, Kadota. L-a pomenit mai întreagă, dar eu m-am clătinat, aproape amețită." "Când?" Vocea mi-a tremurat atât de tare că și s-a seama. "Luna trecută sau cu o lună înainte." "Așa." Asta a fost tot ce am mai putut îngăima. Când unchiul a plecat, m-am tras încet, pas cu pas, de-a lungul coridorului, sprijinindu-mă de un pilastru din camera de primire. Deodată mi s-a făcut rău și mă temeam să nu mă prăbușesc chiar. Am izbucnit în hohote de plâns și lacrimile mi-au curs șiroaie pe obraj. Până atunci, fapt al căsătoriei lui Kadota m-ar putea lovi încât să mă distrugă. Ce devenisem? Cum te s-a putut întâmpla? După o vreme, nu știu cât timp trecuse, dintr-o dată am văzut că Soco aprinsese în grădină frunzișul îngălbenit de toamnă. Apusese. Era seara cea mai liniștită din întreaga mea viață. Din colțul cel mai adânc al sertarului am scos jurnalul. Soco aprinsese desigur frunzișul ca eu să pot arunca în flăcări jurnalul meu. Nici nu se putea altfel, am gândit. Cu jurnalul în mână am ieșit pe verandă. M-am așezat într-un șezlong și am citit o vreme. Semnele cu care scrisesem crimă, moarte și dragoste și pe care timp de 13 ani le-am lăsat să se întruchipeze, își pierduseră cu totul via și strălucita lor culoare. Venise timpul să mor. Poate mai corect să spun că pur și simplu nu mai aveam puterea să trăiesc. După ce ne despărțisem, Kadota rămăsese singur. De fapt, îi lipsise doar prilejul de a se recăsători. Plecase pentru studii în străinătate, în timpul războiului fusese trimis în Asia de Sud și așa se întâmplase că de la despărțirea noastră nu se recăsătorise. De-abia acum recunoșteam că pentru mine ca femeie acest concurs de împrejurări a reprezentat un imens și inimaginabil ajutor. Te rog, crede ce-ți spun. De la divorț nu l-am revăzut într-adevăr pe Kadota și n-am dorit să-l întâlnesc. Doar prin rudele de la Akashi am auzit câte ceva despre el, cu totul întâmplător. Ani îndelungați am uitat până și cum se scrie numele lui Cadota.
Simt că mi se rupe inima când mă gândesc în urmă la noaptea de 6 august, când cartierele de locuințe dintre Osaka și Kobe au fost transformate într-o mare de flăcări. Soko și cu mine ne aflam de mai multă vreme în adăpostul antiaerian construit de tine, dar de îndată ce uruitul bombardierilor a umplut cerul de deasupra noastră, m-a și aruncat într-o prăpastie de singurătate. Ce singurătate de nedescris, care m-a păsat inima, m-a cuprins atunci. Dispera de singură. Simțeam că mi-e imposibil să mai stau liniștit. Am bâșbâit până afară în libertate și acolo, acolo te-am văzut. Pretutinde în cerul ardea într-un roșu profund. Iartă-mă. Eram cei drept înconjurată de dragostea ta tandră, de dragoste mult mai mare decât o meritam. Dar în clipa aceea mi-am dorit că așa cum ai alergat tu spre mine să caut al adăpostului Cadota aflat în fața albului și cochetului spital din Hyogo pe care îl văzusem odată din tren. Tremurând de această dorință cumplită, mi-a fost îngrozitor de greu să o înnăbuș și hohoteam fără stabilă. Acum, după ce ți-am scris limpede totul, vreau să recunosc și restul în fața ta. Te rog să nu fii supărat pe mine. E vorba de acea noapte furtunoasă de acum 13 ani în care ne-am jurat să fim criminali și să înșelăm pe toată lumea fără dragostea tăinuită. Despit și priveam în tăcere în întunericul de deasupra noastră. În toată viața mea n-am trăit o oră atât de stranie, atât de impresionantă. Nu pot, bineînțeles, să spun acum dacă au fost 5 sau 6 minute sau dacă am tăcut o jumătate de oră sau o oră. Mă simțeam nespus de singură. Uitasem cu totul că și tu stăteai alături și eram complet pierdută în singurătatea mea. În noaptea aceea te-ai hotărât să înșeli pe toată lumea, dar presupun că nu ai avut intenția să mă înșeli și pe mine. Eu nu te-am acceptat din legământul meu. Atâta timp cât voi trăi, vreau să înșel pe Midori-san, pe toată lumea și chiar pe tine și pe mine însămi, iată soarta mea. Acest gând pâlpâia ca o luminiță rătăcitoare în străfundul inimii mele singuratice. Neapărat ar fi trebuit să rup legăturile ce mă uneau de Cadota, de care nu știam dacă sunt bazate pe dragoste sau pe ură. Chiar dacă infidelitatea lui ar fi fost doar o greșeală fără importanță, era peste puterile mele să-i o iert. Îmi era indiferent ce voi deveni și ce voi face. Mă simțeam îngrozitor de apăsată și de disperată și îmi doream ceva ce mi-ar fi ajutat să înnăbuș chinul. Dar cât de lipsit de sens a fost totul. Azi, după 13 ani, lucrurile au rămas neschimbate. A iubi, a fi iubit, ce jalnică realitate omenească. Când eram în clasa a doua sau a treia la școala medie de fete, la un examen de gramatică engleză, am fost întrebate despre formele active și pasive ale verbelor, ceva de felul a bate, a fi bătut, a vedea, a fi văzut. Printre multe asemenea exemple se afla și strălucitoarea împerechere a cuvintelor a iubi, a fi iubit. În timp ce fiecare fată, mușcându-și creionul, fixa cu ardoare această întrebare, din spate mi-a fost tricurat tainic un bilețel, idee inutilă a uneia dintre colege, pe care am găsit două propoziții. Ai vrea să iubești sau ai vrea să fii iubită? Sub cuvintele ai vrea să fii iubită erau o mulțime de cerculețe făcute cu cerneală și cu cele mai diferite creioane albastre și roșii, în timp ce sub ai vrea să iubești nu se vedea niciun singur cerculeț.
N-am constituit o excepție și am pus micul meu cerc sub întrebarea: ai vrea să fii iubită? În mod evident, fetele înțeleseseră în mod instinctiv, încă de la 14-15 ani, chiar când nu știau încă ce înseamnă aceste cuvinte, fericirea de a fi iubite. Dar când în timpul examenului a primit hârtia și fata de lângă mine a privit-o în fugă și fără nicio ezitare, a făcut cu creionul ei gros un cerc mare pe locul gol. Asta însemna: aș vrea să iubesc. Și astăzi îmi amintesc atât de bine că, deși alegerea ei aproape mi-a repugnat, am fost profund dezorientată, de parcă cineva dintr-o ascunzătoare m-ar fi rănit. Era vorba de o elevă nu prea dotată din clasa noastră, o fată care nu prea se remarca și care părea mereu melancolică. Nu știu ce s-a ales mai târziu de această fată, cu părul bătând în brun, care stătea mereu singură. Dar iată că și acum, după 20 de ani, scriind această scrisoare, fără voie mă gândesc la chipul fetei singuratice. Când la sfârșitul vieții o femeie întoarce liniștită fața spre moarte, cerul îi va dărui pacea veșnică dacă a gustat fericirea de a fi fost iubită? Ori va avea pacea acea femeie care, fără să fi fost fericită, poate spune că a iubit cu inima fierbinte? Dar oare există pe acest pământ femei care pot să susțină în fața cerului că au iubit? Da, există. Fata aceea cu părul rar a devenit poate una din aceste axe, atât de puține la număr. Cu părul încălcit, plină de răni, cu hainele rupte, ea își ridică mândră fața spre cer și spune: eu am iubit. Apoi, oh, cât o urăsc! Aș vrea să fug departe, departe, dar chipul fetei care dorea să iubească mă ajunge mereu din urmă, oricât m-a strădui să o îndepărt, sunt la sfârșitul puterilor. De unde această îngrozitoare neliniște ce se ivește înaintea morții, care se va înstăpâni peste câteva ceasuri? Acum, fără putință de scăpare, voi fi pedepsită ca o femeie care n-a vrut să suporte chinul de a iubi și a fugit mereu după fericirea de a fi iubită. Îngrozitor de trist că după 13 ani de viață fericită prin marea ta iubire trebuie să-ți facă această mărturisire. Clipa cărei scadență știam prea bine că va veni, clipa când barca de pe mare e în flăcări, când barca de neuitat e mistuită de foc, a sosit. În sfârșit am reușit să-ți arăt adevăratul meu eu. Ce-i drept e doar viața din ultima scrisoare și durează doar 15 sau 20 de minute, dar totuși e viața mea, a lui Saiko, cea adevărată. Lasă-mă să o spun încă o dată la sfârșitul acestei scrisori. Cei 13 ani au fost ca un vis. Prin dragostea ta imensă am fost fericită. Mai fericită decât oricare altă ființă de pe pământ.
Când am terminat de citit cele trei scrisori trimise lui Misugi, se făcuse noapte târziu. Am scos din sertarul biroului scrisoarea lui Misugi și am parcurs-o încă o dată. Înainte de toate am citit și am recitit următoarele fraze pline de înțeles. Abia de câțiva ani am găsit o plăcere învânătoare. De fapt, azi sunt un om singuratic, dar înainte am dus o viață publică și privată plină de succese, încât îmi închipuiam că nu mă pot lipsi de pușcă. simțit ceva sumbru, insuportabil în scrisul delicat de om singuratic. M-am ridicat și m-am îndreptat spre fereastra din partea de nord a camerei de lucru și am privit în sus către cerul întunecat de martie, pe care scăpărau în depărtare scânteile albastre ale tramvaiului. Am meditat asupra a ceea ce reprezentau cele trei scrisori pentru Miss Uji. Mult timp am stat așa, lăsând aerul rece al nopții să mângâie obrazul. Aveam sentimentul că sunt amețit. Am pus mâinile pe rama ferestrei și am privit în întunericul grădiniței pline de pomi care se întindea în fața mea, de parcă aș fi văzut acolo ceea ce Miss Uji denumise albia pustită.
Ați ascultat Pușca de vânătoare de Yasushi Inoue, traducerea Lia și Platon Pardău, o adaptare radiofonică de Camelia Stănescu. Au interpretat Mariana Mihuț, Irina Petrescu, Alexandrina Halic, Florin Zamfirescu, Florian Pitiș. Ilustrația muzicală Sorin Chifiriuc.